Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo mašinje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češće se božanstne tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori, razgovori, razgovori,
razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan. Ponovo smo u emisiji o pravoslavlju, verujem, na talasima Radio Pirota. Da predstavim najpre goste danas. Zadovoljstvo mi je da posle određenog vremena ponovo vidim i sretnem gospođu Mirjanu Igić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan, Bog pomogao svima. Pa i nama ovde u studiju.
Ovde je i naš stalni saradnik u emisiji, jedan od kreatora ove emisije, sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, oče pomoži.
Dobar dan i Bog pomoga.
Nisam rekla da je Mirjana Igić pirotski novinar i publicista, pretpostavljam da to ljudi znaju. Gospođa Igić je radila dosta lepih emisija, dosta lepih stvari o kojima smo mi informisali slušalce, tako da svi znaju da se ona bavi ne samo što je bila novinar, nego da se bavi i pisanjem i poznaje njena dela, odnosno ono što je do sada publikovano. Zaista opet da pomenem zadovoljstvo što ste u studiju Radio Pirota. Niste skoro bili ovde i nije skoro imala priliku pirotska javnost da čuje šta ste uradili nešto novo, čime se sada bavite, kakve su vam preokupacije. O tome ćemo takođe pričati, ako ne danas, biće prilike da tome posvetimo neko vreme na našim talasima. Tema o kojoj smo danas želi da govorimo je pobožnost piroćanaca u vreme onog Pirota koji su ljudi zvali Mali Jerusalim. Ko bi drugi mogao da nam bolje ispriča priču o tome nego vi koji ste do sada objavili dosta toga, upravo baveći se starim Pirotom i starim Piroćancima.
Stari Pirot jeste moja ljubav. Upravo zbog toga ja vrlo često na pitanje šta je to što vas vezuje za Pirot? Ja obično kažem, Pirot je na mene stavio pečat trajnog vlasništva i tu se više ništa ne može. Istina je da volim i ovaj Pirot, Pirot današnjice, ovakav kakav je, mada istini za volju imam puno primedaba, ali nećemo o ružnim stvarima danas. Najlakše je izreći kritiku. Ipak na srcu mi je više Pirot prošlosti. Pirot koji je ostao iza nas, Pirot koji su neki zaboravili, neki ga nisu ni zapamtili. A vreme prolazi, pa možda nikad nije zgoreg reći neku reč više o Pirotu koji je ostao iza nas, o ljudima koji su izrabošili pirotsku kaldrmu, ostavili svoj trag na pirotskoj kaldrmi, koji su učinili nešto za ovaj grad, ako nisu finansijski, možda ljubavlju, pažnjom, verom. Evo, kad sam već pomenula veru, nije zgoreg da baš u ovom trenutku, govoreći o ljudima, kažem da samo jedna porodica u Pirotu slavi slavu svetog Haralampija. To je porodica Petrovića, poznatijih u Pirotu kao Dlgošini. I upravo zbog njih pominjem. Pre rata, dok su Dlgošini bili velika porodica, sa puno dece, 4 sina, ćerka, otac, dućanđija, odnosno trgovac ćilimima, majka, domaćica, tkalja, kao i sve, ali vrlo pobožni ljudi, koji su slavili krsnu slavu, verovatno danas za Piroćance šokantno, ali ovako. Na prvi dan krsne slave svetog Haralampija nisu pozivali ni kumove, ni rođake, ni goste sa strane. Prvog dana slave kuća je bila prepuna prosijaka i sirotinje. Nikoga više. Znači, prvog dana krsne slave oni su gostili najsiromašnije ljude u Pirotu. To pominjem prvo da se ne zaboravi, a drugo da se zna da je zapravo zahvaljujući makar i najmanjim delom, ali sigurno zahvaljujući jednim delom, za onih petvekovno ropstvo po Turcima i krsne slave, zahvaljujući takvoj humanosti bogatijih ljudi, dobrih hrišćana, sirotinja Srbije preživljavala po Turcima. Koliko ja znam, oni su bili poslednji koji su slavili na ovaj način. Činjenica je i danas se da prilog crkvi, pomoć onima koji čekaju ispred hrama, mada da malo skrenem sa staze kojom smo pošli, mala digresija, i ti koji čekaju ispred hrama sa pruženom rukom, treba im uvek dati, jer lakše je ruci koja daje nego onoj koja se pruža. Međutim, mnogo bi lepše bilo kad bi oni sami ušli u hram, umjesto što stoje pred vratima hrama i čekaju milostinju. Milostinja duše makar stiče se i u samom hramu. Nekada prosjaci jesu stajali pred hramom, ali prosjaci koji nisu bili kršteni, to su bili uglavnom gradski Romi. Malo ih je bilo krštenih. Ja sam u knjigama umrlih Tijabarske i Pazarske crkve, listajući ih od perioda 1878. otkad ih imamo, priznam, nisam do kraja, negde do 905. pronašla samo jednog krštenog Roma. Priča je druga u selima, tamo su Romi kršteni. U gradu oni su zadržali islamsku veroispovest. Znači, oni su čekali pred hramom, ali prosjaci koji su bili kršteni, oni su učestvovali u zajedničkoj molitvi. Znači, u redu je pružiti ruku kad se nema, ali je neophodno potrebno i pružiti dušu prema Bogu dok traje molitva u hramu.
Pomenuste malo čas pet vekova pod Turcima, da je bez obzira na to srpski čovek, Piroćanac, onaj stari Piroćanac o kome danas pričamo, bez obzira na to čuvao svoju veru, da su mnogi slavili slavu i znali su kako se slave slava. Kakav utisak imate, da li su ti stari Piroćanci možda bolje poznavali svoju veru nego mi Piroćanci danas?
Pa teško je sad reći ko je bolje poznavao veru. Možda se može govoriti o tome ko je jače verovao, pa je jačina vere dopunila teoretsko neznanje o veri. Jer je u vreme petvekovnog robovanja bilo malo učitelja koji su mogli da pruže, kad kažem učitelja, mislim pritom i na sveštenike, jer svako ko bi završio školu, on je mogao da bira hoće li da bude učitelj ili sveštenik. Znači, u tom slučaju malo ih je bilo. Mnoge su hramove Turci palili, uništavali, ubijali sveštenike kao narodne vođe. Tako da je bilo malo onih koji su mogli da pruže teoretsko znanje. Ali je jačina i dubina vere nadoknađivala teoretsko znanje. Ako se setimo đaka Avakuma koji kaže da je rob samo Hristov i ničiji više. I on kaže Srb je Hristov, raduje se smrti. Znači, svi su oni dragovoljno bez straha pristajali i na stravičnu smrt na kolju. Prema đakonu Avakumu su bili Turci milosrdniji, pa su ga ubili živog videći jačinu njegove vere, odnosno posekli ga, a tek kasnije njegovo telo stavili, nabili na kolje. Čak su i oni ostali zadivljeni pred jačinom vere. Takva vera je bila nešto nezaobilazno u hrišćanskim domovima. Konačno, dovoljno je da čovek pomisli da je to malobrojno srpsko pleme bilo sa svih strana okruženo islamom. Gde god je neko mogao da pogleda, tu je bio Turči. Turci su za pet vekova ostavili ovde svoje pretke, svoja groblja, kako oni kažu, svoju zemlju. Znači, u takvom islamskom okruženju sačuvati svoju veru, sačuvati krst Hristov, ne bojati se smrti, ne bojati se ničega do Boga, kako kaže naš narod, onda je sasvim normalno da je njihova vera u poređenju sa našom danas bila ogromna.
Oče Marko, pomenuli smo i razumevanje vere. Da li, ajde pričamo danas konkretno o Piroćancima, zašto u vremenu kada smo okruženi svim sredstvima koja mogu, apsolutno sva moguća saznanja na ovom svetu da nam se iznesu na tacni praktično, tu mislim najpre na internet, mislim na svu moguću modernu tehnologiju, dakle možemo da upoznamo sve, da vidimo šta je na mesecu, šta ruča danas neki Amerikanac, i tako dalje, i tako dalje. Mnogo, mnogo čak i banalnih stvari koje nam nisu potrebne. Poznajemo li dovoljno svoje veru? Ako to u meri u kojoj nam je to danas omogućeno i ako to nije proporcionalno onome što možemo da upoznamo, šta je to što nas sprečava? Zašto smo negde posustali?
Pa bio onaj period komunizma kada smo potpuno otpali od vere i sada, hvala Bogu, pomalo se ljudi vraćaju. Ali opet, postoje mogućnost i na internetu. Ali ljudi na internetu uglavnom samo slike gledaju. Danas se zna da ako je neki tekst duži, ne znam, od pet rečenica, da to niko i ne čita više. Nego znači samo se ta gomila informacija u stvari proizvodi kontraefekat, tako da ljudi više i ništa i ne čitaju i ne saznavaju novo, nego je to prosto samo jedna razonoda. A nažalost u novinama, na televiziji, u sličnim glasilima, jako malo stvari je o hrišćanstvu. malte ne, nema nikad, samo za Božić i za Vaskrs mi po nešto čujemo neku ili narodni običaj ili po neku pričicu, ali o tome da se narod zaista nauči svojoj veri preko televizije, preko ostalih glasila, nema ni govora. Mi više znamo o budizmu ili o jogi ili o, ne znam, da ne nabravim sada, upravo zahvaljujući tim glasilima, nego što znamo o svojoj veri. Postoji veronauka i sada su deca učitelji svojim roditeljima. Naprimjer, malo dete ide u školu, nauči da se krsti, nauči Oče naš, nauči kako se slavi slava i onda počne da uči svoje roditelje. I to je sada apsurdna situacija, ali šta da radimo, tako je kako je. Tako da može se reći da jedino ta veronauka koja postoji u školi jeste mesto gde Srbin danas može nešto o svojoj veri da nauči. Može naravno da ode u knjižaru da kupi knjigu, ali retko ko to radi. Potrebno je i u stvari smo dužni da ljude upoznajemo sistematski sa verom, a ako im ostavimo na slobodu, možda će onda gleda na internetu, možda neće, od toga slabe vajde ima.
Kako je bila nedelja? Kako se provodio nedeljni dan u jednoj pirotskoj porodici u vreme tog malog Jerusalima? Jesu li ljudi porodično odlazili u crkvu? Znamo kako mi danas živimo. Svi smo danas u nekoj žurbi, svi smo u nekoj frci, pa i kad dođe vikend, ne znamo šta ćemo pre. Kako se onda živelo?
Ajde da pokušam da budem malo slikovita. Nedelja, dan stalnog vaskrsenja gospodnjeg, posebno je slavljen u Pirotu. Ne idu svi u crkvu, uvek ostane kući žena koja će da skuva, da spremi, da bude ručak završen kad svi ostali dođu iz crkve. Ako ima male dece, u kući ostaje i majka zbog dece. Svi ostali odlaze u crkvu. Posle završene liturgije ponese se nafora onima koji su ostali kući, a vrlo često rođaci svrate iz crkve u kuću. Stariji brat moje nane, Todor Vlatković, koji je onda bio tamo 910. 15. član crkvenog hora, crkvenog odbora, dođe posle crkve kući kod nas i kaže: čekaste li me da dojdem? Ono se uvek čeka neko i da dojde da ulezne blagoslov iz crkvu u dom. Jasno, svi ga sačekaju, on uđe, popije rakijicu, održi besedu i ostane na ručku. Vrlo često svrate i žene iz komšiluka, ako je neko bolestan, ponese se nafora. Ako neko ko zna iz kog razloga nema bogojavljensku vodicu, a uvek se čuvala neka kap za ne daj Bože, kako su govorili. Odnosno, u Pirotu se govorilo: nek se najde za tursko tog cara. Odnosno, znalo se kako su oni otimali i uzimali, pa nek se najde za tursko tog cara, odnosno za veliku nevolju. Tako da ako je nekome bilo nevolje, sve se to ispriča, pomogne, odnese. Ručak je tog dana uvek svečan. Nedelja je nedelja. Znači, ako nije vreme posta, onda je to svečani ručak. Čak i u siromašnijim kućama vodilo se računa da se nedeljom ima bogatiji ručak. Inače, kad pomenuh siromašnije kuće, velika bi grehota bila da ne pomenem nešto što je veoma važno za Pirot pre rata. Svaki dućandžija, znači bogatiji čovek, trgovac koji je imao svoje dućane, svako od njih je imao po jednu siromašnu porodicu koju je pomagao. Govorili su sevapa radi. Ili zarad sevap, ti ka trebe. Moj deda je govorio, kaže, učini dobro, ne mora niko i da ga znaje. To je kako kad vrljiš u more. Ako čovek ne znaje, Gospod znaje. Ili imao je običaj, kad daje meni savete, da kaže: vodi račun, gledaj u Boga i gledaj u poštenje. Obraz čuvaj, jer, kaže, pa ovako stavi dva prsta na lice i kaže, obraz ne golema rabota. S dva prsta će ga pokriješ kada očeš, ali mnogo golem kapital. I zato gledaj kako rabotiš i kvo rabotiš, da deda može jutre zdignutu glavu niz čaršiju da minjuje. Tako da je, recimo, deda onda izdržavao i pomagao porodicu jednu iz svoje familije i porodicu jednog Amalina. Amali su bili nosači, prepoznatljivi po tome što su sa kanapom omotanim oko ramena čekali na pijaci na železničkoj stanici da za novac ponesu teret do kuće. To je bila porodica Amalina Bugarina koji se krajem 19. veka doselio u Pirot. Imao je devetoro dece. Ako bi doručkovali, nisu ručali ni večerali. Tako da je deda svake subote jagnje kupovao da im da, vrbica dva puta ili tri godišnje, oblačio je kompletno decu, od čarapica i cipelica do kapice na glavi. E sad, možda je ovo jedna mala digresija, ali da se dobro nikada ne zaboravlja, to je nešto što je opšte poznato i da nikad ne trebamo da se bojimo ako učinimo dobro. Zato naš narod kaže, učini dobro, ne kaj se, učini zlo, nadaj se. Kad je počeo drugi svetski rat i moj tata pobegao u šumu, Bugari u Pirotu su to doznali, policijska uprava. Odmah su poslali svoje ljude koji su potvrdili da nije kući i celu porodicu, nanu, dedu i petoro dece, jer je tata šesti već bio sa partizanima, izveli na streljanje. Neko će da kaže da je to slučajnost. Ja kažem da verujem da je to Božje proviđenje. U vreme kad su trebali baš da ih streljaju, prošao je taj isti Bugarin koga je čiju je porodicu deda izdržavao 25 godina. Utrčao u dvorište, video šta se dešava, zamolio, pošto je on kao građanin Bugarske sad postao žandar, više nije bio Amalin. Otišao u policijsku upravu i potpisao izjavu da moj tata nije u partizanima, nego da ga je on lično poslao svojoj tetki u Sofiju da joj pomaže. Cela porodica je bila spašena, streljanje je obustavljeno. Znači, ne bi mene bilo da vam pričam ovo, da se dogodilo ono što je trebalo. Ako kažem da je možda ogromna vera svuda pomagala Pirotu, na stranu to što je i u samom gradu i po okolnim selima bilo mnogo hramova, starih srušenih hramova gde su ljudi odlazili i palili sveće, obroka, zavetina, svetih mesta, kako su zvali. Tako da su Piroćanci bili doslovce okruženi verom. A ako ti dete, prvo, učitelj ga uči dobru, onome što treba, Čak i kroz kaznu ja još uvek verujem da je umerena batina iz raja izašla, a da bezvlašće vodi u anarhizam. Znači, ako te učitelj uči, kao katiheta te uči kako treba, porodica onako kako treba, ako ti, ako si upućen kroz veru da razlikuješ dobro od zla, i ako uvek želiš da činiš dobro u ime Gospodnje i pred Gospodom, ako je komšiluk usmeren na istu stranu, ti uđeš jednostavno u brazdu i njome ideš celog života. Ne možeš da izađeš iz nje. Ja nisam mogla da izrastem u nešto drugo, a ako sam celog života u kući gledala pored ikona moju nanu koja nije ustala da se ne prekrsti očita molitvu, koja nije sela za razboj da tkaje ako se ne prekrsti i ne kaže daj Bože da nas da odrabotim barovuja, ploču da uleznem u dušemeto. Ako deda to isto uradi, ako ona pođe na spavanje, očita molitvu pa onda legne, mi smo deca gledali to isto. Bez obzira što je posleratna generacija, što je njoj doslovce amputirana vera, ali mi koji smo mogli da naučimo nešto od svojih starijih, mi smo to i primili. Ako odem kod maminih, ja sam to isto videla, jer je 10 generacija mamine porodice su svi bili sveštenici, 10 kolena unazad. Tako da, to je ta brazda u koju je celo društvo upućivalo mladež.
Vrlo lepo ste ovo i slikovito uporedili sa brazdom, a zapravo govorimo o vaspitavanju
tako
duhu
je,
pravoslavlja.
Tako je.
Gde je onaj moment kada nastaje i zašto, kada deca danas često iskoče iz te brazde, čak i ako je ima?
Pa, nažalost, uglavnom je nema. Prosto nisu deca kriva, danas se misli o omladini kako su ovakvi, onakvi nevaspitani, šta ja znam. Ali u stvari tu decu skoro da niko ne vaspitava. Oni u svojim kućama vide neuspešne brakove gde nema ljubavi. Sve što im se nudi, to je nakaradno. Novine pišu o samo o lošim stvarima. I kada se desi nešto dobro, retko ko će o tome da objavi nešto. Uglavnom se bira ono najgore i to se non stop predstavlja prosto omladini i ostalima. I nije čudo da mladi više nemaju nikakav ideal pred sobom. Prosto im nije ponuđeno ništa. Kada bi mi stariji se potrudili, pa za tu decu postali neki dobar uzor, sigurno da bi mladi izabrali taj uzor. Ja vidim na veronauci, iako ta deca, kao što rekao, samo 45 minuta nedeljno imaju priliku da dođu u dodir sa Bogom i sa nečim zaista uzvišenim, kako na njih deluje, makar i to kratko vreme. Problem je što danas je sve nekako usmereno ka tome da se vera ubije. Nije to više onako direktno kao u vreme komunizma. Kada su, ja sam čuo mnogo priča, to je zanimljivo, to sam konkretno ovde čuo. Ako dete ide u crkvu, učiteljica ga vidi i pred odeljenjem ga toliko tuče da njemu više nije padalo na pamet da ode u crkvu. To je bilo ovde i po selima i po gradu i nije čudo da su onda ljudi od onakvi kakvi su bili pre rata postali sada tako nezainteresovani za veru. Sada je drugačije, nije tako jasno i otvoreno, ali je vrlo perfidno time što se ništa hrišćansko ne nudi, a sve ono što izaziva strasti bilo koje vrste, ili strast srebroljublja, ili pohote, ili gordosti, sve se to sistematski nudi i mladima i starima i na taj način se u stvari vaspitavaju nove generacije. I dakle, nažalost, mladi nemaju dobar uzor. Uglavnom vide da je danas celo društvo licemerno, manje više. I onda oni kažu, pa što bi se ja onda trudio? Oni sami kažu, evo moji roditelji radili, sad nemaju da plate struju ili hoće da ih izbaci iz kuće. I nije čudo da se onda kod mladog čoveka stvori takav stav i prema Bogu i prema moralu i prema svemu ostalom. A kao što rekao, tu su mi, stariji smo krivi, a mladi će biti onakvi kakvih, prosto kakvih mi napravimo.
Stari Piroćanci, mnogi od njih, bez obzira na skromne prilike, sopstvene, materijalne, i bez obzira na ono vreme kada nije bilo ovih brzih sredstava da čovek može začas neko da otputuje, odlazili su u Jerusalim.
Da.
Mnogo ima primera starih Piroćanaca, da, koji su se ponosno u svoje prezime dodavali Hadži.
Pirot je bio poznat po hadžijama. Eto, jedna od tih hadžika je iz porodice mog muža, zapravo njegova prababa. Hadži Jonka Lilić i Hadži Petar Lilić Bakalin Pirotski. U to vreme, sad da napomenem, jeste da ih je bilo malo, onih koji nisu znali pravila hadžiluka. To su bila jeksik adžije, kako su ih zvali. Znači, ljudi koji nisu dočekali Uskrs u Jerusalimu na Svetom grobu, koji nisu proveli određeno vreme, njih nikad nije dočekivala na ulazu u grad muzika, sveštenici, dok hadžije, kako su ih zvali, prave hadžije, oni su čak, ako sam ja čula priče o Hadži Jonki, da su išli 20 km pre Jerusalima pešice. Jasno, oni su i ovako išli rabadžijskim kolima, ne obazirući se na probleme, jer je ipak vera bila jača. Oni su znali da odlaze na najsvetije mesto hrišćanstva, u svetu zemlju, a kad nešto želite beskrajno, vi onda ne gledate oko sebe probleme, nego gledate onu svetlu tačku koju ste pošli. I kad se vratila, donela je svima, rodbini, prijateljima, poznanicima, po neku sitnicu. Krstić ili već ove ikonicu. Za kuću je donela ogromno gospodnje žitije na platnu, negde 2 metra sa metar i po, i puno ikona. Danas čuvam njen krst, kaže da ga je patrijarh osvetio u hramu groba gospodnjeg, i čuvam njenih 10 ikona na kojima stoji pečat Jerusalima i potpis sveštenika koji je osvetio. Tako da kažem, i te hadžije koje su dolazile, donosile su puni sebe, novu, ne lapsus, ne novu veru, vera je jedna, nego novu količinu vere. Oko njih su se okupljali ljudi koji su slušali njihove priče, dobijali želju da i oni otputuju, da vide, i onda se od jednog do drugog širila vera i jačala želja da se ode na hodočašće, da se obiđu svetinje svete zemlje, a sve je to pomagalo ljudima da se još više učvrste u veri i da shvate da je zapravo to što ih vezuje za nebo, jasno mislim figurativno, odnosno za gospoda, odnosno za duhovni život, i da im pomaže kroz život. Ne figurativno, zbilja, istinski. Zato u Pirotu i postoji ona uzrečica: ako se nešto loše desi, Piroćanac kaže Božja volja. Fala mu i na onova što je do sada dao. A koji znaje za kakvo je baš tova dobro. Zbog toga u Pirotu ima i puno poslovica, izreka, koje su vezane zapravo za veru. Zašto i kod najtragičnijih događaja naš narod kaže: ispolaj na Gospoda, Bog dal, Bog uzel. Ljudi su bili prožeti verom i nikako drugačije nisu. Zato, evo, ja imam izveštaj Pirotskog okružnog načalstva koje je 1893. godine poslato, okružni načelnik je poslao izveštaj ministarstvu u Beograd. Kako je održavano stanje reda? Ovog puta, pošto su slali zdravstvene izveštaje, školske izveštaje, a ovo je bio policijski izveštaj. Kaže, ove godine u gradu Pirotu zbile su se tri tuče, od kojih je jedna osoba lakše povređena jer je udarena slomljenom tarabom u leđa. To je sve što je od izgreda bilo u Pirotu i pomenuto u policijskom izveštaju. Znači, zašto je narod bio, da kažem, krotak? Pa zato što je imao strah.
Bogobojažan.
Tako je. Kako danas nekome objasniti to? Vrlo teško. Ako se neko ne boji ni Boga ni đavola, ne veruje ni u jedno, ne veruje ni u šta, kako on može da ima strah od nečega? Kad kažem to, ne mislim da je taj strah sluge pred gospodare. Ovdje se radilo o strahu od greha.
O etici.
I ljudi su se poštovali, voleli,
uvažavali
i beskrajno pomagali. Ja ne znam da li imamo vremena,
naravno,
ali bi odvojila samo jedan citat iz jedne od mojih priča, koje govori baš o Piroćancima. Znajete li vi da ne meriše samo ljiljak, biserče, lozjarski trendavilj? I vreme umeje da zameriše. I to znajete li kako da zameriše? I na minulo i na sagašnje. A ako ćemo popravo, za kandilji ponekad i na onova što to prva trebe da dojde. I svaka godina i svako sasečuvanje ima si svoj miris. Neći put se mirisa to seti kako na novu dreju, kad se premeniš za blag dan, za u crkvu. Nekad kako seme od bosiljak kad ga stroniš u prsti za sejanje. Ama nekad vreme to umeje i da prevari, pa ti ič ne zameriše da se najavi. Ne udariti u nos, nego te preko oči ili uši, te krčne podgrudi da te zataji. I vrne te toljče godine unazad, da ti ne je jasno kude si i kakvo očeš. Kako kad se odjednušu šareneje predi tebe ćilim od prkos, pa ti ispolni i dušu i oči, a ne meriše, a tep ti sve jasno i bez miris. Ili, kako reč, obična, kako kad prooratiš se s nekog za koga ti je mlogo milo, i ona ne meriše, a ma ti zbere na kup svi ti mirisi, da ne znaješ za koji prvo da se uvatiš. Ali, da se razberemo, ne je svaka reč, ne je onaja što na jedno uvo ulezne, na drugo izlezne, što kako vetar kad razduvuje amrelčići od maslačak odnese sve u nevidelicu, pa njim se ni trag ne poznava, na vileti te kvaja reč, nego kako onaja koja iz dolbini skače iz tebe, kako koščinka iz lozjarsku praskovu privatčinju, pa se ne odvavlja lako, ali kad jednuš uzreje i padne na zemi, pukne i otvori se, znaješ da je dala sve što je imala i da iz te kvuja dobru semku mora dobar vildan da nikne. Te kati je spirot i spiročanci. Belćim su i koščinkata i vildanat bili dobri. Pa je i narod bil krotak i bogobojažljiv. A ono kude je od ljudi dobro i od gospoda je na beričet, pa jedno ubavo drugo seca. E sa, ono koji oče da najde manuončilju, najde i na krsnu slavu, a koji pa oče da si ne greši dušu, mora da reče, bilo je i dobro i loše, ama poviše dobro. Ej, ja si njeknja nešto mislim, sve što spomenumo ubavo beše, ama Bog i duša, kad dojdoše snavsće slave, poubavo ga nemaše na ovije svet. Svaći je snaf u Pirot slavil svojega svetitelja zaštitnika. Tija što raboteoše sa oganj, vurunđije, šloseri, oni slaveoše svetog Antanasija, mutavđije svetog Stevana, svetog Iliju Ćurčije, svetog Spiridona Grnčare, Rogožare, papučari, platnari, svetog Tomu, dunđeri, kacari, svetog Savu tabaci, a terzisći je snaf, kako najstari, najbogat, slavil je Petrovdan. I terzije i abadžije. I svakoj si je snaf vodil račun za ponekoj manastir okol Pirot. Za Sevap, terzije za Temsći, bojađije za Sveti Jovan Bogoslov, bakali za Rasničku crkvu, tkači za Svetog Dimitriju u Divljanu. A kad dojdeše da rečemo Petrovda, terzijska slava, još od Sabajle zberaoše se svi u Esnavsći dom. U tavreni u najnove dreje, veseli je snavsće zastave razvijene, razlelejale se na vetar, glavnjata od slnce obrnuta na nagore, em ubav dan, em blagosloven. Pop Miloš Velimirović ili pop Đorđe Pešić ili pop Jerkul dojdu da preseču kolač. A kolačat na šaran kako ćilim, pa pečatu sredinu okolo je snavsći znaci, do njigu gutće grozije, klas je žito našarano kako za pred Patriku. A bel kako simit, pa narasao, pa mek kako duša. Muziće, svirka, veselba, do koji zaman. Pa kad zapoješe Marko Terzija, pa pušti glas kako te lalinu carsku ordiju, te sve je ti. Oj Stojane, mlad Terzio, što te paša zove? Ni ja more ić ne znajem što me paša zove. Dužan ne sam dug da mu isplatim, kabat ne sam globu da mu platim, al sinočka, kada vranca poina kladenac na vodu studenu, tuva beše pašino devojče. Ej, Bogu bil kopču od dolamu što zakači pašino devojče. Kopča puče, snaga se raspuče, isceliva pašino devojče, za to mislim da me paša zove. A muzika udari tuš. A ti pogledaš, ubav Petrovdan, pa ti srce to naraste pogolemo od staru planinu, pa će se rasprsne od milos. Pa ti dojde da rečeš, daj mi Bože Petrovdan svaki dan.
Hvala vam što ste podelili ovu priču sa nama. Oče Marko, ne mogu da vas ne pitam, jeste nešto razumeli?
Da, razumio sam sve.
I ono lepo što je jako... najvažnije da seme vere postoji kod Piroćanaca, seme i izdanak, ili kako ovde vildan i koščinka, čini mi se da
kad kažemo tuja koščinku, znači koščinka, to je praskova, vildan, odnosno breskva.
Da, breskva. Pa bio je pre Pirot. Da. Bio je Pirot pre zaista čuven zbog svoje pobožnosti, zato se i zvao Mali Jerusalim, a to inače nijedan drugi grad u Srbiji nije imao takvo ime. I to vidimo i danas, recimo po mnogobrojnim manastirima oko Pirota. Oko pola svih živih manastira u Niškoj eparhiji su ovde oko Pirota. I to nije slučajno, sigurno Gospod na neki način hoće da Piroćancima sve ono što su oni njemu dali, da im nekako vrati. Jer to je zaista veliki blagoslov, toliki broj manastira i monaha oko jednog grada. Ima oko 10 živih manastira i ima ih još mnogo koji nisu nastanjeni. Isto tako ove dve lepe, prelepe crkve sa ovako lepim ikonama i ikonostasom se retko gde sreću. Tako da u Pirotu postoji taj, da kažemo, osnova za pobožnost. Nažalost, kao i svuda u Srbiji, vreme komunizma je donelo svoj gorak plod. Isto tako i ovo vreme demokratije još gori plod. Ali je jako važno da ljudi saznaju i čuju kakvi su nekad bili. Jer danas mi kad kažemo nekom treba da postimo, da idemo u crkvu, da živimo hrišćanski, ljudima to izgleda nemoguće. Kako to sad neko da posti sve postove, da idemo u crkvu svaka nedelja, to je naučna fantastika. Neko može da posti, na primjer, Veliki petak ili tako pa nekad. Ali zato kada se vidi kakav je narod pre bio, kako su zaista svi živjeli kao hrišćani, to onda može da bude veliki posticaj za svakog od nas. Da se prosto sebi vratimo i da to što smo nekad bili, ponovo postanemo. Nije to ništa nemoguće da je to sada neko prohujalo vreme od pre ne znam koliko vekova.
Čuli smo i ovdje odličan primjer, lep primjer kako su pirotski esnafi pomagali određene crkve, gde su davali, pa mi imamo i danas, možda nemamo, kako se sad to savremenim rečnikom kaže, imamo asocijacije preduzetnika, razna udruženja i tako dalje, nemamo esnafu u tom smislu kako smo imali ranije, promenili su se do duše i zanati, ali imamo danas vlasnike samostalnih ugostiteljskih radnji, trgovinskih radnji, znači imamo sad neke druge
i fabrikante.
Da,
i dalje su to neke vrste, postoji udruženja tih profesija, da tako kažem.
Da, imamo znači nove neke vrste profesija, ali smo izgubili ono dobro što smo imali, a to je ta njihova briga o crkvama, o manastirima.
Pa to je zato što prosto kada
izgubili
ljudi,
smo svest
pa da,
o tome
svi
da treba
zajedno,
da brinemo o nešto.
Da, prosto ne brinemo ni o svojim ukućanima, a kamoli o nekom manastiru koji vidimo jednogodišnje. Prosto se izgubila vera, kad se izgubi vera, onda se izgubi i čovjekoljublje i sve ostalo se izgubi.
Možda je stvar u podsjećanju i podsticanju ljudi da urade nešto.
Pa to bi trebalo, jer dobar primjer ima najjaču, da kažemo, najveći podsticaj u dobrom primjeru. Taj primjer ne mora da bude samo sada, neko ko je živ, pa da kažemo, ja vidi kako je dobar. Dobro je jako vidjeti kakvi su ljudi pre bili. To je isto izuzetan primjer. Da shvatimo kakvi smo nekad ranije bili, pa će to da nas podstakne da opet budemo takvi. I zato je jako je velika šteta što u stvari ljudi ne znaju, konkretno Piroćanci recimo. Većina uopšte ne zna kakvi su bili Piroćanci nekada. Koliko su bili pobožni, to da su išli u Jerusalim. Ja to vidim recimo kada svetim vodu po kućama, naiđem ponegde na nešto iz Jerusalima, tačno se vidi te stare gradske kuće, kakav je tu bio duh, kakva pobožnost. Danas to ljudi ne znaju, mladi posebno, jer već je prošlo dosta godina, niko im o tome ne priča i velika je šteta, iako je tužno, da smo dozvolili u stvari da to kakvi smo nekad bili, danas i uopšte i ne možemo da pomislimo, a kamoli da smo blizu toga.
Eto, tome između ostalog služa ove emisije i da malo više čujemo, saznamo, naučimo o sebi i da poučeni tim dobrim primjerima mi budemo bolji kao ljudi i bolji kao hrišćani. I zahvaljujući gospođi Mirjani Igić, koja je zaista dugi niz godina beležila i zabeležila mnogo toga o starom Pirotu, Piroćancima, ali čini mi se da je bilo malo prilike da se govori o duhovnosti Piroćanaca i zadovoljstvo mi je da ste danas ovde u ovoj emisiji, da možemo da pričamo i o tom aspektu života u starom Pirotu. Biće, ja se nadam, biću slobodna da najavim još neki put, ne neki put, nego još nekoliko emisija gde ćete vi biti naš dragi gost, gde ćemo takođe biti slobodni da vas zamolimo, da čujemo neke od vaših priča, neke od vaših zapisa, ali ja bih voljela da sad u ovoj emisiji čujemo i delić priče o jednom ratnom dnevniku, tačnije autoru tog ratnog dnevnika, mislim da je 2004. ili tako nekako to objavljeno, vi ste priredili...
Ja mislim... Tako ili 2005.
Nisam sigurna. Bila je promocija, sećam se, i ovdje na Radio Pirotu, ali da čujemo taj deo priče o vojniku, Piroćancu, koji u Prvom svetskom ratu daleko od svoje kuće, ali koji nije daleko od svoje vere.
To je vrlo, vrlo interesantna priča. Radi se o redovu, odnosno u civilnom životu, knjižar i knjigovezac Petar Pančić, koga se sećaju stari Piroćanci, koji je otišao 8. aprila 1915. u Prvi svjetski rat posle mobilizacije i vratio se kući 6. maja 1919. godine. U međuvremenu je prošao od Pirota, Niša, Valjeva, pa sad preko Crne Gore, Albanije, Krfa, Soluna, nazad u Pirot. Htjela bih samo da pomenem da je njegov vinograd znaju stari Piroćanci, nalazio se na pola puta između Berilovca i Izvora i svi su, da kažem, kopirali od njega šta? Ceo njegov vinograd, pošto je on bio knjižar, on je na tvrđem kartonu radio, nalepio ikone svetitelja i time mu je bio ograđen ceo vinograd, a na ulaznoj kapi krst. Imali ste utisak da ulazite u manastir, a ne u vinograd. To je ostalo sve dok je bio živ i dok je mogao da ide i da radi. Inače, njegov ratni dnevnik koji je on vodio svakog uboga dana i gde je zapisano više od 5000 Piroćanaca, bez obzira što je on bio u Drinskoj diviziji, ne u Pirotskom gvozdenom puku, prepun je svakodnevnih opisa života. Prvenstveno se iz njega vidi divan odnos srpskog vojnika prema veri. Jedan, po meni, veoma dirljiv primer je povlačenje srpske vojske kroz Albaniju. Deda Pera u svom dnevniku kaže: badnji je dan. Mi smo zanoćili u selu Kumare. Nemamo za hranu ništa. Ču se da je neki konj uginuo i razdeljen vojnicima. Dobismo i mi po parče mesa. Al kako da jedeš meso, greh na dušu, kad je badnji dan. Gledamo mi ono meso i spremamo se da legnemo. A trećepozivac, deda Jova, također Piroćanac, kaže nama: deca, koji znaje kada će ima lebac? Uznite, jedite, sve što je gre, nek Bog turi na moju dušu. To je znači vrlo upečatljiv primer da se on u nekom albanskom bespuću, sneg, led, glad, udružene sve nevolje ovog sveta, on razmišlja o grehu. On ne razmišlja o tome hoće li da preživi, hoće li sutra gladan kad nema nigde ničeg da završi u tom albanskom bespuću. On razmišlja zapravo samo o grehu. o svojoj veri, o Bogu, o grehu. Za svo vreme svog putovanja, da ga nazovemo, povlačenja srpske vojske kroz Albaniju, kroz Grčku, on opisuje hramove pravoslavne pored kojih prolazi, opisuje običaje ljudi po selima u koja ulaze. Potresna je i njegova priča iz Podgorice kad su ušli u varošicu. Kaže, nismo imali dinar, ja čujem crkvena zvona, Sveti Nikola. Odoh da se umijem na rečicu i sa drugarem Piroćancem odlazi u hram. Možda je, kaže, to poslednja crkva u kojoj ću da uđem, pa da se pomolimo Bogu da živi stignemo gde smo pošli. Pošto nema ni dinara, on pozajmljuje 10 lepti od svog poručnika. On mu daje, pošto su sveće u crkvi skupe, on kaže, uze smo po jednu, pa na meni smo za sve što znamo i ne znamo, pa i za nas. Izlazeći iz hrama, posle završene svetonikolske liturgije, kaže, vidimo prosjak. Kaže, uboga duša, mi se pogledasmo. Pa onda, kaže, dadosmo po jedan dinar njemu, a jedan ostavismo za nas. Jer su sveće bile 4 dinara komad, a oni su 10 dinara dobili od svog poručnika. Dado smo, kaže, 1 dinar njemu, 1 nama. E, kaže, Bože, možda ćemo mi da se snađemo ako je milost tvoja, a on nema gde ako mu mi ne pružimo.
Zaista divan, upečatljiv primer o tome kako,
znači, oni čak da, i u ono što... toj nemaštini razmišljaju o milosrđu,
da, o veri, o milosrđu, o davanju.
Jeste, takav je narod prebio.
Ne možemo li da govorimo što bi sad neka naša vojska kad mi...
Pa mi nemamo vojsku.
Ne mogu sad da vas pitam nešto, kažete o nekom iskustvu ovde o bilo čemu, ne možemo da pričamo.
Pa ne može, uopšte ne možemo da se poredimo ni u čemu sa tim narodom kakav je ranije bio, nažalost. Ali to opet ne znači da ne treba da se trudimo. Jer to je, mi smo isti u stvari, to je isti narod kao nekada, samo što smo se malo nekako
izgubili
i da ne kažem nešto drugo. Ali to ne znači da ne možemo da se vratimo opet, da budemo kakvi smo bili nekad. Nego znači, u stvari, da treba da se trudimo.
Ja se sećam 99. godine kad je bilo bombardovanje, čini mi se da su tada litije bile zaista, mnogo je ljudi u litijama bilo i ne pamtim pre toga u ovo neko sada skorije vreme da je toliko ljudi bilo i znam kako sam se ja tada osjećala kada sam pored mene išao moj sin od koliko imao tad 10-11 godina i znam kakav je to neki moj osjećaj bio, neki osjećaj bliskosti sa verom, bliskosti sa ljudima koji su bili oko mene. I možda je to bila neka prilika da povratimo malo taj svoj duh i svoju veru. Te godine
pa, znam da
smo
se okupili
tu i na trgu kada je bio Uskrs baš usred bombardovanja. Tako.
Da.
Crkva je bila mesto gde smo se tada okupljali.
Pa jeste, to je bilo tada svuda u celoj Srbiji. Što je bilo teže, ljudi su više išli u crkvu. To je u stvari ono što se kaže, bez nevolje nema bogomolje. Ali zato kada nevolja prođe, mi onda sve ređi idemo u crkvu i onda dođe nova nevolja, onda opet krenemo, ali nije to ono što treba. U crkvu treba ići i kada je dobro i kada nije dobro. Tačno ovo što smo čuli o Piroćancima, kakvi su prebili. I u izobilju i u najgorim mukama oni su bili hrišćani. I to je jedino u stvari ispravno. Dakle, ne treba da čekamo da nas neka nevolja snađe, pa da se setimo Boga. Nego da budemo hrišćani i kada nam je sve potaman, i kada nam je jako teško, i to Bog gleda i na taj način mi opstajemo i kao narod ovde, a i kao hrišćani u Carstvu Nebeskom. I to je zapravo jedini način, ja to često puta kažem, kako da se mi izbavimo iz svega ovoga što nas je snašlo. Jedino tako što će svaki Srbin, i to vladika Nikola je rekao još davno, pre 50 godina, svaki Srbin da kaže, ja sam najkrivlji za sve ovo što se događa u zemlji. E, kada bi svi mi to rekli i kada bi krenuli da se popravljamo, mi bi za kratko vreme ponovo postali kao ono što smo bili nekad.
Da, da počnemo od sebe.
Da, pa da jedino od sebe.
Od sebe, ali evo, ja ću se nekako vezati za nešto što će se početi da događa već... možda od nedelje, od ponedeljka ući ćemo u predizbornu kampanju kada će svako od nas biti sve samo ne kriv za šta god što se događa loše, nego ćemo svi u superlativu govoriti o sebi. Takva je naša priča, tako su naša savremena posla, ali mi je drago da smo ovoga puta podsjetili na stare Piroćance, a uzdam se u onu Koščinku i Vildan.
U jak i dobar Vildan.
Da. Hvala vam što ste bili gosti emisije o pravoslavlju verujem, a mi ćemo svakako nastaviti na talasima Radio Pirota priču o starom Pirotu, o nekadašnjem malom Jerusalimu i o tome kakvi smo mi danas i kakvi bi trebalo zapravo da budemo. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.